ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو
بناو یادی کردگاری مزنو دلوان صلاو بیو جوگرانی هجاو دلال او چی ود خوازم لحرچوی و جوگری برنامکانی رادیو کردی تارانن لو پری تندرستی و سفرازی و بختوری دا جیان برنسر امرو حینیه برزان نوزدی بفرنباری سالی 1399 هتاوی رکوتی هشتی جانی ورید و 2021 زینی و 24 جمادی الاول 1442 کوچی بنامکانی امرو سل بیانی بمزورا پیشکشتن دکرین هشتی سل بیانی کمتل سیخولشی دیکه گشتی والکان تن پیشکش دکرین لپاشان کورت میجوی امرو کورت برنامه امرو لمیجو دا بلاو دا بیتوا برنامه گشتک با ایران دا برنامه دواتر منو دوای گشتک به ایران ده و کم روژان برنامه گزینگی بیانی به ماوی 20 خولک امدک را و پیشکشتن دکری. لا دوای این که ساتکانیش ده سرنجی برستن را دکشم با بیستنی کرتی حوالکانی امرو. باواتی وی که تاکو تایی امبرگو بابتانه هاوری جو گرمان بمینو.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببین و ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارکو ملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 00928 935 107 3004 نونشان رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوش که اصوار و برهمکان ایوه بریتی لا بینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو بیانا کانتان لا ملپرو کانال تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاب کن ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل
هشتی سل بیانی ایرتران دنگی کمر اسلامی ایران سردیری چند هوا دعوی سروکی انجمن ایران امریکا با دورخستنوی ترامپ متوجه حکومتی هرم با دابشکدنی موسی چاوروانی وزارتی دارایین و عراق چی؟ بیت و بایکوتکانی امریکا حال گیرین ایرانیش بیتندی نسلا 20 ایرانیان را دگری سلاوی چی دوباره تنلی به جوگرانی برای سرنسان را دکشم با بیستینی گشتی حوالکانی امرو نانسی پلوسی سروکی انجمن ملی امریکا دعوای ل مایک پنس جگری سروکی امریکا و اندامانی کابینه حکومت و دموکراتکان ل کنگرس کرد دونالد ترامپ ل ده سالا دور بخنوه ل پرسینوی ل گلب کن نانسی پلوسی ل پریس کنفرانس یک درای گیند و جوری ماده 25 هم مارکراوی دستور امریکا کرگده داد با جگری سروکی امریکا و اندامانی کابینه حکومت امریکا سروگ لا کارکی دور بخنوه داوه لا مایک پنسی جگری سروگو اندامانی کابینه کشکسپی دکین دونالد ترامپ بل توابونی ماوکی لبیستی امانگا لا کارکی دور بخنوه و تیشی اگر ترامپ لاین جگرکی و اندامانی کابینه که دور نخیتوه دا توان ری جالشی دیکه لرگی جولاندنی دوسیکی و لکنگریز دیمکراتکان متمانه لترامپ بستین نو بل لوی برای رسمی شایسته کشکسپی بجه بهیلت پیشتری جو بایدن سروکی الجداوی امریکا رای گیان بو ایستا کاتی اوی که وزارتی داد و نیرانی داد و داد پروری به جوری خواستی خلق خزمت گزاری کن پیشکش بکن نک به جوری خواستی سروک کن. او تیشی ده بیزاری چی دی که وزارتی داد و نیرانی داد و داد پروری متمانی خلق به دستالاتی یاسا و داد پروری بنیاد نانو و داد پروری بنیاد بینو و دلنیا بین لوی داد پروری زیادتر بساس بینن. گوتبیج حکومت ریمی کردستان لا پریس کنفرانس یک درای گیند همو هولکانیان خستو تگر بو دابین کدنی موچو او کاری لپیشینه انده بید لباره کاتی دابش کدنی موچش گوتی وزارتی درایی اماده کاری دکاتو هر کاتیک ده هتکی اماده بو حکومت دابشی دکات دوینی انجمنی وزیرانی هریمی کردستان بستر پرستی مسئول برزانی سروک انجمنی وزیران کوبنوی هفتانی سازده جوتیار عادل گوتبیج حکومت لە کۆنفرانسی کە ڕۆژنامەوانی داوەڵامی پرسیارەکانی ڕۆژنامەوانانی لەبارەی کردنەوەی دەرگی قوتابخانەکان موچا ڕێککەوتن لەگەڵ بەغدا بۆ جێ 2021 و چەند پرسێکی دیکە دایەوە. جوتیار عادل گوتی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەموو هەوڵی خۆی دەدا و وەزارەتی دارایی ئامادەکاری دەکات. هەر کاتێک داهاتەکە ئامادە بوو هات ئەوە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دابەشی دەکات. هەروەها گوتبێژ حکومەت ڕایگەیاند بەپێی ئاگاداری من وەزارەتی پەروەردە دوو پرۆژەی ئامادە کردووە لە کۆبوونەوەی لێژنەی باڵای کۆرۆنا کە لە 16 یان 17 دەدرێت و لەوێ گفتوگۆ لەسەر پرۆژەکان دەکرێت. دواتر دەدرێتە ئەنجومەنی وەزیران و بڕیاری گونجاو لەو بارەوە دەدرێت. جوتیار عادل لە وەڵامی ڕۆژنامەوانانیدا ئاماژەی بەوەش کرد کردنەوەی دەرگەی قوتابخانەکان بابەتێکی تەندروستییە و هیچ پەیوەندیەکی بە سیاسەتەوە نییە. یاریدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی وتی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەگەر بێت و بایکۆتەکانی سەتەمکارانی ئەمریکای لەسەر هەڵگیرێ پیتاندنی لە سەدا بیستی ئورانیۆم ڕادەگرێ. سەید عەباس عێراقچی لە دیمانەیەکی تایبەت لەگەڵ کەناڵی تەلەڤیزیۆنی NHK ژاپۆن کە ڕۆژی پێنجشەمە بڵاوبووە وێڕای ئاماژەکردن بە کاریگەری بایکۆتەکان لەسەر ئێران لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوو، وتیشی کۆماری ئیسلامی ئێران تەنیا بۆ ساتێکیش بۆ دڵنیابوون لە هەڵگیرانی ئێزگاری بایکۆتەکان لە کیز نادات. عێراقچی وتیشی ئەگەر بێت و بایکۆتەکان هەڵگیرێن و ئێران لە ڕێککەوتنی ناوچی قازانس بکات، کۆماری ئیسلامیش دەگەڕێتەوە بۆ بەڵێنە ناوچیەکانی. یاریدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی وتیشی پیتاندین لە سەدا بیست دەکرێ خێرا و زۆر بە ئاسانی بگەڕێتەوە بۆ سەرباری جاران. عێراقچی لەبارەی هەگەری گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ ڕێککەوتنی ناوچیش وتی ئەما بڕیاری ئەوانە، ئێران چاوەڕوان دەبێت بزانێت دەوڵەتی جۆ بایدن چۆن دەیهێوێت بگەڕێتەوە بۆ ڕێککەوتن و بەڵێنەکانی. بوسینە شەعبان ڕاوێژکاری تایبەتی بەشار ئەسەد سەرۆککۆماری سووریا ڕایگەیاند شەهید سلێمانی پەیجۆری دادگەری بۆ مرۆڤایەتی بوو. بەپێی راپۆرتی ڕۆژی پێنجشەمەی کەناڵی تەلەڤیزیۆنی مەیادین، بوسینە شەعبان کە بەنوێنراایەتی لەلایەن بەشار ئەسەدەوە بەشداری ڕێوڕەسمی یەکەم ساڵهاتی شەهیدکردنی سەردار قاسمی سلێمانی کردبوو لە لێدواندا، وتی بۆ سەرماندنی ڕادەی کاریگەری و شوێنگدانان و مەزنایەتی شەهید سلێمانی هەر هێندە بەسە کە هەوڵی نەدا لە سەردەمی ژیانی بیناسن. لە کاتێکدا کە لە ماوەی ئەم ساڵانەدا بە بەرەڤانیکردن لە ئێران، سووریا، لوبنان، عێراق و یەمەن بوو بە زەقترین نمونەی خەباتی دژی کۆلۆنیالیسم. ئەرتەشی تورکیا بۆ جارێکی دیکە چەندین ناوچەی باکووری سووریای تۆبەران کرد. تۆپخانەی ئەرتەشی تورکیا گروپە بەرداکوچیەکانی هەڵیان کوتایە سەر دەوروبەری شاری عین عیسا و ڕێگای نێودەوڵەتی لە باکووری ڕەققە. هەڵمەتی کانی بەناوکانی ئاشتی تورکیا لە ڕۆژی 9 تا 7 ئۆکتۆبر 2019 لە سنووری باشووری ئەم وڵاتە بە بیانوی بەرەنگاربوونەوەی توریسم و پاکتاوکردنی سنووری سووریا و تورکیا لە ئامادەبوونی کوردەکانی بەرهەڵەسەی تورکیا دەست پێبوو. دەستێژی تورکیا بۆ سەر باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا بەجاران ڕوبەڕووی شەرمەزارکردنی خەڵک و حکوومەتی ئەم وڵاتە و هەروەها کۆمەڵگەی جیهانی بۆتەوە. نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆریای باشوور بە پێداگەی لەسەرەوەی کە هەموو ستافی گەمیەکە لە ئاسایش و تەندروستیدان باسی هەوڵی هەمەلایەنەی کرد بۆ خێرابوونی ڕەوتی ئازادکرانی نەوتبەری ڕاگیراو لە گەرووی هورمز. بەپێی راپۆرتی KBS نووسینگەی مونجایەئین سەرۆککۆماری کۆریای باشوور باسی هەوڵی هەمەلایەنەی کرد بۆ هاسانکاری لە ڕەوتی ئازادکرانی نەوتبەری ئەم وڵاتە و سەرچاوەیەکی ئاگادار لەم بارەوە، وتی ئاسایشی هەموو ستافەکە تەواوە و ئێستا هەموو 20 ستافەکەی نەوتبەرەکە لە سەلامەتی و تەندروستی تەواودان. وەزارەتی دەرەوەی کۆریای باشووریش ڕایگەیاند کە سێ فەرمانبەری باڵوێزخانەی ئەم وڵاتە لە تاران لەگەڵ یەکێک لە 5 ستافی کۆریایی نەوتبەری ئەم وڵاتە بەنوێنراایەتی لە هەمووان لە بەندەر عەباس لەگەڵ ئەوان دیدار و توێژی کردووە. دەستگای دیپلۆماسی کۆریای باشوور لەبارەی راپۆرتەکان لەبارەی ئەوەی کە لەبارەی دوو جار نادەی نامە لەلایەن حەسەن ڕۆحانی سەرۆککۆمار بۆ هاوشانی خۆی لە کۆریا، وتی سەئول خەریکی یەکدانەوەی ڕاستییەکانە، بەڵام نێوەڕۆکی نامەگۆڕینەوەی نێوان سەرانی دوو وڵات ئاشکرا ناکات. گەمیشی کۆریای باشوور بە ناوی تیجاری هانکۆک چیمی هەڵگری 7200 تەن مادەی شیمیایی نەوتیە و ایستال لنگرگای بندر حباسا تا دوسیکی بو قنخ یاسایی بدری با ناوند دادوانیکان لا ایران. سرکومار یراق لا دیدار لگل بالویزی امریکا لا بغدا لسد جایتی کدین لگل دستوردانی بیانی لا ایراق پیشر کدینی سروری امولاته و پیویستی کم کدنوی آلوزیکان لا نوچکا پیدا گرد. پی راپورتی حوالداری فرمی عراق ماتیو تولر بالویزی امریکا لا بغدا روژی پینشمه چاوی کود ببر همساله سرکومار یراق و سبارد با چندین بابتی هاو بشو نویترین گران کاریکانی نوچکا و جیهان قصه لگل کرد. سرکومار یراق لن دیداره داوی رای پیدا گرتن لسروی که کلگور گرتن لزمانی دیالوگ لامر چاره سرکدینی پشماوی که شکن پیش گرتن با دستیشکاری و رزنه لسروری و دسالات دوای دامزدانی سقام و اصایشی کرد لنو سکده. سندیکه روشنامه نوسانی کردستان رای گیان سال 2020 لپرزگکانی هرم 315 پیشرکاری برانبر میدیاکاران انجام دره و 138 حالتی تندو تیجی برانبر روشنامه نوسان تو مرک روان. نزاکت عسین سکرتی داگ هشکدن لازادی و مافی روشنامه نوسان کلیجنی که چاودیری سر به سندیکه روشنامه نوسانی کردستانه اماجه باش کرد و که سال 2020 جماری او روشنامه نوسانی روبروی توندو تیجی بونه تا و گیشو تا 138 حالت رو هشوار حالتی تو مرکدین سکالا و هش حالتی لیدانی روشنامه نوسان تو مرک رو. سروکی انجمنی بالا اسلامی عراق در کرانی بریاری گرتن با سرکوماری امریکای لبر تروری فرمانده شهیدکانی خوراگی لین دازگای دادوانی عراق و با بویران و دادگرانه زانی. بپی راپوش روژی پینشمه حوالداری فرز همام حمودی لا بیاننامی اگر رای گیان در کرانی بریاری گرتن بود تومد بر دونالد ترامپ سرکوماری امریکا لبر توانی تروریستی که سبره به ترور کردنی شهیدان سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس و هورکان یان بواتای سرکوتینی خواستی میلیونی او خلکه یک لسی جانیوری لبغدا دست یانده خوپشندن و داوای به دوداسونی یاسایان کد با حکومتی ترامپ. حوالده رویترز باسی زوربونی جمعری توجبان به ویروس کرونا لکشوری اروپا دکت بزیاده لبیست پینز میلیون کست. رویترز پینش شمرای گیان جمعری توجبان ویروس کرونا لاروپا با بیست پینز میلیون و شازده هزار و پینصد و شش کست گیشت. جمعری قربانیانی کرونا لاروپاش لدست پیشی بلاو بونوی ام ویروس و لم کشوری گیشتو تا پینصد و پنزه و نو هزار و هستد و شست و سی کست. سرسوکانی حوال شوی رابردو باست قینوه چی گوریان کل شاری عدنی باشوری یمن. بپی راپورت والداری فازن تقینوه لناوندی شاری عدن رویده و کنال سعودی العربیه بی اماجه بورد کاریکانی ام تقینوه رای گیاند ام تقینوه زیانی مروهی بدواوه نبوه. و دامو دزگا اسلامی کانی فلسطین لباره گلالی رژیم زیونی برو خندنی قبط و سخه لامزگو تیقصا وشتاریانده. بپی راپورت روشنامه القدس العربي الشيخ عبد العظيم سلهاب سروكي شوراي اوقاف اسلامي قدس وتي داوي شاروس كنشينياني زايونيز بوسرينوي مزغوتي قبة الصغرو ساسكدني پرزگي ناساو بهيكل سليمان لجياتي لا چوارچوي دستريجي بانقاستا بوسر پيروزياتي مزغوتي اقصاو هستي مسلمان برزان خوشويسان و بو گشتي والكاني امرو زور سفاز بو هوريت.
امرو لمیجودا بنابی خوای گوره و صلاو لئیو جوگرانی برس. امرو هینی نازده بفران باری سالی 1399 هتاوی ریکوت لگل بیستو چواری جمادی الاولی سالی 1442 کوچیو 8 جانیوری 2021 زینی 379 سال موبر لو هروجک دا 8 جانیوری سال 1642 زینی گالیلو گالیلا زانستوار فلگناس و فیزیک زانی ایتالی لتمانی عفتاو هش سالی دا کوچی دوائی کرد. او بدکار هنانی عدسی داهن راوی ابنی هیسام فلگناسی بنوبانجی مسلمان دوربینی چی فلگناسی بو بینینی استیرکان دروس کرد. گالیلا سلمان دی که خور ناون دی گلستیری هتاویو سلمان دی که سیروککانی دی که بدوری زوی دا نخلی نوا. سلماندنی ام بابتا پیداگری اگ بو لسر دوزینوی ابو ریحانی بیرونی فلگناسی بنوبانگی ایرانی. دوای بلابونوی بردوزیکی گالیلا لاباره سرانوی زویو سیروککانی دی که بدوری خورده کلیسای روم ام لیدوانانی با کفر نو بردو دادگایی کرد. هشتاو هشتا لامو پیش لوها روشگ دا هشتی جانیوری سالی 1932 زینی پاشایتی عبدالعزیز ابن سعود لا جزیرت العرب بیارمتی بریتانیا دست بی بو. عبدالعزیز بن سعود لا سروگ هوزکان حجاز بو که لا اخروخی صده 19 و سرطاکان صده 20 روبروی حکومت عثمانی بو و با چندین سرکوتن گیشت. چلوسی سال مو پیش لوه هروجک دا نوزدهی بفران باری سالی 1357 هتاوی یکم خو پیشاندانی برفروانی خلچی مسلمانی ایران لدجی رژیمی شا دوای راپرینی پازده جوزردانی سالی 1342 هتاوی لاشاری قوم بروچو. لانجامی ام خو پیشاندان دا جمارکی زور لخلق شهیدو بریندار بون. چوار سال لما و بر لوه هروجک دا نوزدهی بفران باری سالی 1395 هتاوی آیت الله اکبری هاشمی بهرمانی ناسو با علی اکبری هاشمی رفسنجانی با هوی جلتی دل لاتمانی 82 سالی دا کوچی دوائی کرد. او یچگل گرنگترین کسایتی سیاسی کانی کوماری اسلامی بو. برزان و بو برنامه امرو لمیجو دا گشتیک با ایران دا. منو یادی خواهندی تاکانی دلوان سلاو رز و یه وجه وگرانی هجا و دلال برزان لا یک دو برنامه را بردو گشتیک با ایران دا باسی شیراز ناوندی پارزگی فارس من کد. شاری شیراز به هوی باغو باغات گرنگکانی وکو باغی ایرم، باغی عفیف آباد یان گلشن، باغی نارنجستانی قوام، باغی جیهان نما و باغی دلگوشا لباغسازی ایرانی دا نیوبانگو پلو پایی چی تایبتی هیا. لبرو شیراز وک شاری باغکانی ایران بنیوبانگا. بله برساو گرتنی اوی که باغکانی شیراز ل جوانترین شوینه گشتیاریکانی امشارن به باش منزانی که لبرنامه امجارده سردانی چی بنیو بانگترین باغو باغاتی شیراز بدین. لوی جو ادب و شعری فارسی دا باغ ایرانی کان وک بهشتی زوینی نویان براو او بشکی جیانکراوی باغ ایرانی او دیتنی باغکانی شیراز در فتش گنجاو بو تحقیق نوی دیداری بهشتی ایرانی بو دیتنی باغ مجوی ایرام یه شکل جوانترین شوی نگشیریکانی شیراز دبی سردانی شقام ایرام لا با کوری روژاوی شیراز بکین. باغی ایرام نمایشی که سرسرهی نره لهمو تخمو پاژکانی باغوانی لیرانو لراسی دا تابلوی که لبهشت با سولی برس. لگل کو پیدنه باغی که روبروی تیه پرگیگ دبیو که لبن سیبری داری سولو هروها لپنا جوباریک ددگینی تا عمارتو بینای ششکومندی باغه که. باغ ایرام چند بینای میجوی تیدای که گرنگترین یان عمارتی سینهوما لناوندی باغه که. ام بالاخانه یا با رازانکاری وکو آوینکاری و گجبری هنرمندانو کاشیکاری رنگاو رنگو شعرو هن راوی حافظ یشکلا شاکارکانی دورانی قجر. میجوی رونرانی باغ ایرام دگرت و با سردمی سلجوقیانو تخمه کردن و ساز کدنوی لدورانی قاجار انجام بو. باغ ایرام باغ یک پرل دارو درختو به های فرز جوربونی گجوجیاکانی وک پیشانگایگ لجورکانی گلوجیای لیهاتو. برسترین دار سول شیراز لباغ ایرام حل کوتو و جالو باغ که پرل داری میوه وکو گویجیو نارنجو کاکیو جویزو قیسیو بادامو سیو بهیو هرمی فرجوری بالای گجوجیاو دارکان لتنیشت گچکاریو کاشیکاری رنگاو رنگی عمارتکی نیو باغ فضاو کشو هوایی که زور دل بزوینو چاوندازی چی در رفینی بمشوین بخشیو لچنده رابردو دا باغی ایرام با زانکوی شیراز پیردراو استا بو با باغی روگناسی. باشو زانن که باغی ایرام شیراز لگل هش باغی دیکی ایرانی لیستی کلپوری جیهانی یونسکو دا تو مارک رو. یکی که دیگه لشوین جوان و دلرفینکانی شهری شیراز باغی عفیف آباده که لشوینوار میجویکانی امشارش دیت اجمر. ام باغا یکی گورترین باغی کانی شیراز و قدیم به باغی گلشنی شیراز بنیو بانگو. باغی عفیف آباد لدوره صفوی لباغی گرنگکانو شوینی سیرانی پادشاکان بوا. لم دورانه دا ام باغا با دستی پادشاکانی صفوی کلشیلی ورگیراو. لسدمی قاجار دا میرزا علی خانی قوام الملک ام باغی کریو دستی کد با نوی کنوی باغکو دارکانیو بالاخانه کی جوانی تیایدا رونه. لآخر اخری دورانی قاجار ام باغا با میرات با عفیف خانم خوشکزای بنیات نری باغکا گیشت. اولم باغه دا گرانکاری زوری بدیهنه. لا مودوا ناوی باغکا با باغی حفیفابات بنیو بانگ بوا. روبری ام باغ زیاتر لدوازده هکتارو نمونه چی زور تخمو تواوه لهنری گلکاری ایرانی. باغ حفیفابات معماری چی زور در رفین و جیرانی هیا. معماری ام باغا ایوته که لطایبتمندی نجیاروانی دورانی هخامنشی ساسانی و قجر. دروازه باغکا ریکو پیکو سر سرهینه رو در رفینه. سر دروازکا چوار استونی گچی هیو با ساسکدین سر استونکانیش لاستونکانی تخت جمشید الهام ورجی روا. دوائی تیپارین لسر درگاکا لارهولی تیده پارین که لچیو ساسک روا. لسر رهولکش چندین وینه پادشاکانی ساسانی وگ نگار کشی دبین رین. امروکا باغی عفیفابادی شیراز بو با باغ موزه. جیال شوین سرسوز جوانکی موزه عبرت، موزه ارتشو، موزه چکوچولی ارتشی با فرچشنیکی زوری که داخل کوتوه که لباری رادو جماری فرچشنی و لرشالاتی نوینده کمیونه. پرزانو خوشویستان هر لخوشیو تندروسی دا بنگیشتی نکوتایی برنامه امجاری گشتیگ با ایران ده.
گزنگی بیانی. بناوی تکانی دلووان خوشویستان بیسر لحر که دنگی ما بیسن. سلاوی که گرم و گرتن لناخی دلو پیشکشکین به هیوای اوی که روژه که پرلا خوشی خیر و برکتو تندرستی تن دست پیکرد به و بی سری برنامه امروی گزنگی بیانی بن. عزیزان لا استودیو رادیو کردی تارانه و گرانه تو بلای ایو عزیزان با پیشکش کردنی برنامه که دیکه گزنگی بیانی. هیوادارم عزیزان لم روژانه دا که ایدی با خود اندازانن پتای کرونا سیبری رشی کشه و بسر همو جیهان دا زیادر لهمیشه اگتن لخوتن به اگتن لتندرستی اندامانی بنمالتن به پروتوکول تندرستی کن رنمای تندرستی کن همو لبرچاو بگرن که ایشالله او ویروس کنترول بکره استا واکسن شیدیت یعنی همان درزیه که بلام پیش اوی که او درزیه بیتو اما لیب دینو اوشتانه با زور زور زیادر اگمان لخومن به تنانت عزیزان او درزیش اگر لخومن بین دیسان دوی اوه هر خیال من ارخیم نبه کبلا ایدی من درزیم لیده و توابو کارانسکن الین کرنه دوی اوش اب زور اگمان لخومن بیت هر و بلونه که تندرسی خومن هر بپارزین امروش هاوره من بین هاوره برنامه گزینگی بیانی با چندین گوشو بابتی جور بجور حتوین بولتر. Thank you. دوستان چشنک گشتیاری تایبت من دست بکردو ماوی که لبرنامه گزنگی بیانی با پیچوانی روتی نریتی و همیشه جاران من که سردانی شهر جور بجوره کن من دکر نوچه گشتیاری کن نوچه میجروی کن نوچه سرنج راکش سروشتی کن من بایو اناسان ام جاره چرمان کردو تا سر خوراک نریتی کنی نوچه جور بجوره کنی ایران با امرو برو شیراز روین برو اشپس خانه مال گرمو گره کنی خلکی خین شیرین شیراز و خوراکی فیر ابین که دروسی کین که من بخوم تا استا نم بیستوه، یعنی هر ناوکشم پیس سیر بو رب پولو، یعنی پلاوی رب که براستی پی ما بشته که سیره بلام درست کردنی زور ساده و ساکار دیاره. خوراکی که نریتی خلکی شیراز زور تریش بو نانی نیوه رو دروسی کنو ای خون و ببرینج روبی هنر یعن دوشاوی هنر یعن هر وکر لناوچه مالن قاتولی من پیم سیرو قاتولی لکیو هاتو زور لناوی ترکیه چه لحالا که لناوچه ایما یک دانه ترکیشی هرنیا بلام بر روبی هنر یعن آوی هنر کنه دوشاوی هنر دلن قاتولی بین و سرباسه کمان و او مادانه که پیویسته بو اوی روپولو یان پلاوی ربی شیرازی آماده کن اتمن برینج ربی هنر گویز کشمیش شکرو پیوز شیرازی کن بولینانی ام خوراکا سرطا دین کشمیشو مجگی گویزو پیاز داخ پیکاو تیکالا کنو لدفره کی تر دا رونو ربی هنر و شکر پیکاو تیکالا کن جا او پاشان که برینجا کن او کشکردنی برینجی جیدی همون کسی که ازانه بپی جنسی او برینجی که هیتی چنگه بلنی و آوی داخت بمینه تو دوی چنگه اوکی بپالوی تو اوانه که او برینجا پالو راوتان آماده بو پاشان دین هر او اوکو چون ادس پلاو درست که نیسک پلاو یانشتکانی دی که توی جک برینج دادنین و توی جک او ماده خوراکانه تیده کن امیش هر وایه تویجک برینج دادنین، تویجک او ماده روبوشته که آماده تن کرد و کشمیش و گویز و پیاز ده خوانه تیه کلکن. زور بلزته چون که او تامی روبه هناره دکه بشته که سیر و سمره. گویزش که ایدی او بخوتا نزان چنده خوشی دکت کشمیشش هر وها و زور خوراکی که به هز و به قوته. با تایبت با مندالان اگر عادتیان پیبدین شتی واب خون زور بسوده بایان. با او کسانش که پین خوشنی گوشت بخون. گوشت خواردن یان وله ناوه. ایسه چه گوشتی مامر به چه گوشتی حیوان و اوانه زور خوراکی که باشو به هیزه. و جالگل او چی ده خون. خورش توشلو اوشتانه دانانین دوستان. یان سالات شیرازی. که همان تماتو خیارو. پیازا لگل توزی خویو آوی لیمو توزی نعنای وشکی پیدا کن. او ایران اپیالن سالاد شیرازی لنی کردواری خوان ارالن سالاد. سالادی که ایدی لهمو مالک دازور با آسانی پیدا ده بیتو دروسه بی یان سوزی خواردن. سوزی سر صفره لگل او پلاوی رو با ای خوان و ایشالله که اوش دروسی کنو نوشی گیان تان بی. عزیزان هاوکاری برزم که راپورت آماده کرد با برنامه گزینگی بیانی خانمی فرح همایون روز راپورتی که با آماده کردوین که بلونک پیوندی با کرونا و هیا با او کاریگری نرینیه که با او کاریگری نرینیه که کرونا لسر جیانی ایم و لسر آبوری ایم و لسر کارو کسپی کن داینا و پرسیاری کردوه لا هاوری که خوشویست من که آیا لم روژانه دا که زورگ لکارو کس بیکن براسی نماون داخراون کوکراونه توا. بشه که زور لکارو کس بیکن دهاتیان زور زور کم بود توا و ایدیو کرونای براسی کشه نکر بو ایمه بو همون ولاتان جهان درست کردوه لپالیشی دا او گرانی و اوشتش که هیا آیا ایمه آگا من لکسانی دورو برمن هیا لخزمو کسو دوستو دراوسی و هاومال هی بزنین که لم روزانه دا آیا بجیوی جیانی چون دابینه بی؟ خوراک و خواردن و پوشاکی مندالی چون دابینه بی؟ یعن هر لبیری او داین که خو من خوش بخوین و خوش بپوشین و هرچون اک بوا لو روش کرونایی درباز بین و ایدی کارش من بکسوانه بی؟ پیکوا او راپورتا ابیسیم.
سلاو رس لزنابت و بسرانی برنامه بسودو و کلکتا کمک با کرونای بلاخره درستشتی چی خطرناکا و واقعا دمانگی که زور زور خراب من تیپار کرد ولی دیسانیش نبیتا هوی وی که پیشی اویل دست من دی بگیری ببیرو رای من در دنیای کرونای در چون که بوی فرق نکا کرونا فقیر و دولمندی نناسی و بسواد و بسوادی نناسی و همو لطینکانی کوملگای گرفتار بون مرحله اول که دتوانیم بیکن رعایتی او هشدار بهداشتیانان او پروتوکولانی که بهداشت به من دالا رعایت کردن و لماله مانه و نشون بو دریو که روح مکمان با کادری بهداشت درمان ده به که واقعاً مندون واقعاً گناهن واقعاً ظلم لکراون على کلی مرحله اول با اقیده من دماله مانه و سایب که این بخو من توش نبین لو دعا که تی ببینیم بزنین اگر او کسانی نیازمندن مبتلا ده بن خب کمکی مالی من کرد به کمکی مالی تا حدی چی که لدست من دی مرحله بعدی اگر کسیک زیرانیک مبتلا بو کاری چی لدست من دی غذای چی درست کن بیدین ببیوی که پتین ببینین بایان لبردر که دانین لدر که دین در اسانسورینین به هر جوری چی که دتوانین مرحله بعدی وقتی که خدای نکرده لماله مبتلا به کرونایک من هیا و دوتاری او درده نخوشی با دقلان صبر و حوصله بخارز بدین زمنی وی که رعایت دکین که بخو من توش نبین پیان راب گین و پتوانین او تیبینیانه که دبی ده نظری گرین بجوانی بیکین که هم بخو من سالم بمینین و هم بطابون ویوان کمک بکین به دستوراتی پزشکی او ایشالله که او بلایه لسر من دفع دبی اولاده چی و هرچی زودتر جماعت فکریان اصوده دبی لو موردی او کرونایی ده
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیو تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00992935706004
ئادرەسی لاپەڕەی ئێمە لەسەر فەیسبووک
facebook.com/سەحەرکوردیش چانە
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیو تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆ مان بنێرن
kurdish.sahartv.ia
ئێستا عزیزان نۆرەگات بە پەیامە جوانەکانی ئێوە سەرەتا بە پەیامێک لە خاتوسەروین دەست پێکەین لە شاری تەورێز لە شاری تەورێز ئێمە بیسەرمان هەیە خاتوسەروین وتوێتی من کاری کاشی و سرامیکەکەم و لە کارگاکەمدا دەڵێ رادیۆکەمدا دەنێم هەمیشە بەرنامەکانی رادیۆ کوردی تاران ئەبیسم زۆر زۆر سپاسی بەرنامەیەکی زینگی بەیانی دەکەم هەموو بەیانان من بەرنامەیەکی زینگی بەیانی ئەبیسم خاتو سەروین هیوادارم کە سەرکەوتووبی و چۆنە لە نێو هەموو شارە شاری تەورێزت هەڵبژاردووە بۆ کاشی و سرامیک ئیشاڵا کە لەوێ سەرکەوتووبی و کاروبەر هەمەکانی شێت ئەتوانی وێنەیان بنێری بۆ کانالی سحر یعنی اگر پیت خوش بروش مره تلفونوش تیش دبنه با هاو کرن رنگه بتوانن راپورتی که آماده بکن سبارت بکاری کنن سبارت بچالکی کنن لنیو کارگه کده شالاک سرکوتو بی خوشحالین که بی سره کی چالک و هنرمندی وکو تو من هیا کاک خباتی خوش شویست لا شاری جوان رو پیامی بود داوین و توی سپاسی برنامه کن تانکم براستی که جوان و رازاون هر بجین او باقی پیامه کن بو برنامه کنی دهاتو لا استودیوی رادیو کردی تهرانوا لخدمت ایوا عزیزان داین لدرجه برنامه گزینگی بیانی عزیزان استا لبشی کارناسی پزشکی لخدمت ایوا عزیزان داین و پرسیارک من هیا لکارناسی خوشویستی برنامه پرسیارک کپی ما به زوربی هر زوری باو کودای ککن پیان خوش به ولامی ببیسن چون که سبارت به من دالانه و من با خوشم زورم پی خوش بزنم کارناسی خوشویستی برنامه چی آلید سبارت به او من دالانه که لگل خویان قصه دکن یک سر لگل خویان مونولوگیان های استا فیلمی که بینن کارتونی که بینن یعن کتیبک اخوین نوا دوائی دستکن قصه کردن لگل خویانو لجاتی و کارکترانه قصه دکن ایا اتوانی بلای اوشتکی آسایی یا نه جینی گرانیه کشه چیه کشه وی که مندال ایمت تنیان بتای بدلو کرونایه همو مندال خزاو تماله و ایدی توشی خیالات بوا توشی وهم بوا لگل خوی قصه دکت من نازانم من که هیچ لن برو پسپورایتی که منیه بابزنی کارناسی خوشویستی برنامه بیرو با چونی چیه
سلام ارزکم لگوگرانی خوشویستی برنامه رادیو دکتر جلال مرادیم درون ناز مبحث یک من از لبرای او که آیا منالکن لچه سنیک و لگل خوی ناقصه کن و اما مبحثه تا کی ادامه پیا کد و آیا مشکل یک با منال پیش دید یعنی لە خزمەتە عرس بکەم کە منال لە ئبتدا و زندەپندارە یانێ ئەشیا و موجوداتێ ئەترافی بە شێوەیە کۆکو خۆیە بینێر بە خاطرەوە کە لەگەڵ یانە ئیمکانە گفتوگوی هەست و لەگەڵ ئەوانە قسە کات لەو نەزەر و مشکلێک پێش نایێت. مۆزوعی بعدیە وەسە کە زمانێک کە فێرەوێت لەگەڵ ئەترافیان ناقسەکات گفتوگوی دەرونی و بازی دەرونی هەست و حتی ڕەفیق خەیاڵی بۆ خۆی پەیاکە بازم مشکلێک ئیجاد ناکات و بعدیش شێوەی تەفەککورێ ساکتی نییە. تەفەککوری مەعموڵەن تەفەککورێ پڕ سەر و سەداست، یعنی لەگەڵ خۆیان ئەمکانە گفتوگویە بیشتری هەستا لە سکوتە. بەخاطرەوە ئەم مەعیارانە مەعیارهایەک موافقە نیشانەی تەفەککور و فەعال مناڵە ئەتوانێت لە تەقویەتی ڕەوابەتی یا خەلاقیەتی و حتی ئەفزایشە ئاگاهیە مفید و موثر بێت. ئەگەر منهاڵێ لەم سن و ساڵا گفتوگو لەگەڵ خۆیان نەکات یا نەتوانێت لەگەڵ خۆیان کایە بکات یا خۆی مەشغوڵ بکات، ئێمە ئەشێ مورد بەڕەسی قەراری بین و بە عنوان نیگەرانی بۆی بڕوانین. موافق و سلامەت بن.
گەیشتنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆی گزینگی بەیانی، وەکو هەمیشەش دوایین کاتساتەکانی بەرنامەکەمان بە حەدیسێک ئەڕازێنینەوە لە حەزرەتی محەممەدی مستەفا سەلی الله علەیه و ئالیه و سەلەم. پێغەمبەری نازداری ئیسلام درود و سڵاوی خوای لەسەر ئەفەرمێ: بەڕێزترین کەس لای من ئەو کەسەیە کە کاری بەو شتەوە نەبێ کە پەیوەندی بە ئەوە نییە. بەڕاستی جوان و سەرنج ڕاکێش بوو ئەم حەدیسە و ئێستاش ئیدی ئەبێ ماڵەوە ئیتان لێ بکەم. هەر بژین ماڵەوە.
جگرانی بەڕێز لە دوایین کاتساتەکاندا سەرنجڕاکێشم ڕادەکێشم بۆ بیستنی کورتەی چەند هەواڵێک. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا داوای دوورخستنەوەی ترامپی کرد. وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پرێس کۆنفرانسێکدا ڕایگەیاند هەموو هەوڵەکانیان خستووەتە گەڕ بۆ دابینکردنی موچە و ئەوە کاری لە پێشینەیان دەبێت. یاریدەری وەزیر دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی وتی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەگەر بێت و بایکۆتەکانی ستەمکارانی ئەمریکای لەسەر هەڵگیرێ، پیتاندین لە سەدا بیست یۆرانیۆم کۆتایی پێدێنێ. ئارتەشی تورکیا بۆ جارێکی دیکە ناوچە باکوریەکانی سووریای تۆبەران کرد. نوسینگەی سەرۆک کۆماری کۆریای باشوور بە پێداگەی لەسەرەوەی کە هەموو ستافی گەمیەکەی ئەم وڵاتە لە ئێران لە ئاسایش و تەندروستیدان باسی هەوڵی هەمەلایەنەی کرد بۆ خێرابوونی ڕاوتی ئازادکردنی نەوتبەرە ڕاگیراوەکە لە گەڕۆی هۆرمز. سەرۆکۆماری عێراق لە دیداری لەگەڵ باڵوێزی ئەمریکا لە بەغدا لە سەردەژایەتیکردن لەگەڵ دەستوەردانی بیانی لە عێراق، پێشێلکردنی سەروەریی ئەم وڵاتە و پێویستی کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان لە ناوچەکەدا پێیداگرت. سەندێکە ڕۆژنامە نووسانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ساڵی 2020 لە پارێزگاکانی هەرێم 315 پێشێلکاری بەرامبەر میدیاکاران ئەنجام دراوە. سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی عێراق دەرکرانی بڕیاری گرتن بۆ سەرۆکۆماری ئەمریکای لەبەر تیرۆری فەرماندەرە شەهیدەکانی خۆڕاگەی لەیان دەزگای دادوانی عێراقی بە بوێرانە و دادگرانە زانی. هەواڵدەری رۆیتێرس باسی زۆربوونی ژمارەی توشبووان بە ڤایرۆس کۆرۆنا کرد لە کشوەری ئەوروپا بۆ زیاتر لە 25 ملیۆن کەس. سەرچاوەکانی هەواڵ شەوی ڕابردوو باسی تەقینەوەیەکی گەورەیان کرد لە شاری عەدەنی باشووری یەمەن. و دامەزرا ئیسلامیەکانی فەلەستین لەبارەی گەڵاڵەی ڕژیمی زایونی بۆ ڕوخاندنی قوبەت و سەخرە لە مزگەوتی ئەقسا وشداریاندا. جۆگرانی بەڕێز و لێرەدا دەگەینە کۆتایی بەرنامەکانی ڕادیۆ کوردی تاران لە ماوەی سەرلەبەیانیدا. تا دوانی رو کازمیر چوارو 55 خلکی واره که پیک دگینیو هم لیکتان بیزدانی گرو دست بیرم باوات روژه چی پرلا تندرستی و شادمانی و بختواری بو هم لیکتان.
Thank you.